Injil anu diserat ku Lukas. Lukas pasal hiji. Theophilus anu mulia, seueur jalmi anu parantos sateka-teka nyeratkeun berkawis anu parantos kajadian di urang. Hal-hal anu diserat ku maranehna cocok sareng carios anu katampi ku urang ti jalmi-jalmi anu ngawawarkeunana. Nyaeta anu nyaraksian sorangan eta kajadian ti awalna. Sim kuring, kumargi parantos nyukcruk kalayan taliti eta perkawis ti awit kajadianana, gaduh emutan aya saena nyeratkeun eta hal kalayan beres jujutanana kangge paduka. Maksad sim kuring nyaeta supados hal leresna sagala perkawis anu parantos diwulangkeun ka paduka teh ku paduka kauninga sadayana. Keur mangsa Herodes ngarajaan di Yudea, aya hiji imam ti golongan imam-imam Abia, jenenganana Zakaria. Istrina oge turunan imam, jenenganana Elisabeth. Istri pameget, mulus lampahna dipayuneun Allah. Kacida taatna kana hukum jeung parentah pangeran. Teu karagunganeun putra lantaran Elisabeth gabug. Jeung deui duanana geus kacida sarepuhna. Dina hiji poe, Zakaria barang damel mangku kawajiban imam di bait Allah. Giliranana laladen poean. Numutkeun undian anu biasa dijalankeun ku para imam, anjeuna anu kapilih kudungukus dina altar. Anjeuna lebet ka bait Allah. Sabot anjeuna ngukus melemenyan, jalma rea ngadaroa di luar. Breh malaikat pangeran nembongan ka anjeuna. Ngadeg di katuhuan altar para gingukus. Zakaria ngarenjak jeung kacida sieuneunana. Tapi malaikat teh ngalahir.
Ulah sieun Zakaria, paneda anjeun ku Allah geus didangu. Elisabeth bojo anjeun bakal boga anak lalaki pingaranneunana Yohanes. Pisakumahaeun anjeun bagjana upama eta geus lahir. Nu sejen oge loba anu bakal bungah. Eta teh bakal jadi jelema penting di payunan Allah. Ulah sina nginum anggur atawa inuman keras liana. Tibarang dijurukeun nana bakal dilinggihan ku Roh Suci. Jeung bakal nungtun urang Israel baralik deui ka Pangeran Allahna. Manehna ku Pangeran diutus ti heula bakal kuat jeung kawasa cara Nabi Elias. Bakal ngarapihkeun kaum bapa jeung anak-anakna. Bakal nungtun tukang ngaralawan baralik deui kana pikiran anu bener. Jadi eta teh bakal nyadiakeun keur pangeran hiji umat anu daraek ngabdi ka mantenna.
Piunjuk Zakaria ka malaikat,
perkawis eta kumaha bade buktosna? Abdi parantos kolot pun bojo nya kitu keneh.
Waler malaikat,
kaula teh Jabrail. Purah aya di payuneun Allah anu ngutus kaula ayeuna ka anjeun. Nepikeun ieu warta anu pikabungaheun. Ieu hal tangtu bukti dina waktuna, tapi ku anjeun teu dipercaya. Kusabab anjeun teu percaya, anjeun bakal pireu. Moal bisa ngomong nepi ka mangsa anu diomongkeun ku kaula kajadian.
Jalma-jalma anu keur ngadaragoan Zakaria hareraneun. Dumeh anjeuna sakitu lilana di jero. Ari kaluar Zakaria bet teu iasaeun sasauran. Ku jalma rea kajudi yen anjeuna di jero mendak ti tingalian. Ku sabab teu iasa sasauran pisan anjeuna tuluy pepeta ku panangan. Sanggeus tutup giliran anjeuna laladen di bait Allah, Zakaria mulih ka bumina. Teu lila ti harita Elisabeth geureuhanna ngandeg. Terus ngerem anjeun nepi ka 5 bulan sarta misaur kieu.
Akhirna pangeran kersa mitulung ngaleungitkeun kahinaan diri kuring.
Sanggeus Elisabeth ngandegna nincak 6 bulan, Allah ngutus malaikat Jabrail ka Nasaret, hiji kota di Galilea, nyanak amanat ka hiji parawan anu eukeur babakalan jeung Yusuf turunan Raja Daud. Eta parawan ngaranna Maryam. Jabrail sumping ka Maryam tuluy ngalahir.
Salam rahayu, pangeran nyarengan ka Nyai sarta pohara ngaberkahanna.
Maryam ngarenjak nguping ka sauran eta malaikat, jeung henteu ngarteseun naon maksudna. Malaikat ngalahir deui.
Ulah sieun Maryam, Nyai kenging kurnia ti Allah. Nyai bakal ngandeg, bakal puputra anu ku Nyai kudu dijenenganan Yesus. Eta putra Nyai bakal agung, jeung bakal disarebut putra Allah nu Maha Agung. Ku Allah Pangeran bakal didamel Raja Sakumaha Daud karuhunna, bakal ngarajaan katurunan Yakub salalawasna, sarta kerajaan Nana moal aya anggesna.
Piunjuk Maryam ka eta malaikat.
Eta perkawis teh, kumaha pitiasaeunana? Margi abdi teh parawan keneh.
Malaikat ngawaler.
Nyai bakal disumpingan ku Roh Suci, bakal diliputan ku kakawasaan Allah. Kusabab kitu eta putra anu bakal medal teh suci, bakal disebut putra Allah. Sangkan Nyai terang, Elisabet baraya Nyai anu kacaturkeun gabug tur geus sakitu kolotna, ayeuna keur ngandeg geus ka genep bulan ieu, sabab mungguh di Allah mah henteu aya anu mustahil.
Piunjuk Maryam.
Abdi teh abdi Pangeran, mugia laksana sakumaha pilahir juragan.
Tidinya malaikat teh jengkar ngantunkeun Maryam. Tidinya Maryam gawat angkat ka hiji kota pagunungan di Yudea, ngajugjug ka bumi Jakaria. Sasumpingna tuluy uluk salam ka Elisabet. Barang Elisabet ngadangu salamna Maryam, bayi di jero kandunganna ngulisik. Elisabet dilebetan ku Roh Suci, terus nyaur tarik.
Nya Nyai, anu pang diberkahanana ti sadaya istri. Mugia wilujeng putra nubaris medal ti Nyai. Karah naon ieu ibu dugi kakenging nugraha di sumpingan ku ibuna Gusti, sembahen ibu. Barang Nyai uluk salam, jabang bayi di jero kandungan ibu dugi ka ajrug-ajrugan atau heun. Nyai, estu bagja parantos kersa percaya, yen perkawis anu diandikakeun ku Pangeran teh tangtos buktos.
Saur Maryam.
Hate abdi muji ka Pangeran, jiwa estu bingah, ku karena Allah juru salamet abdi. Rehmantena parantos meka emut ka abdi, abdina nulaib. Tisemet ayena, jalma rea ka abdi bakal nyerbat bagja. Reh abdi nampi perkawis anu marulia ti Allah nu maha kawasa. Suci jenengan mantena. Sugri numika ajrih ka mantena, turun tumurun ku mantena dipika welas. Mantena metaken pananganana anu santosa, ngubrak ngabrik anu aradigung katut sagala paniatanana. Raja-raja anu garagah perkosa, ku mantena dirurut tina tahtana. Jalmi laib dijungjung harkatna. Kaum lapar dicekapan ku sagala kasayan, nu baleunghar sina indit ngagilincing. Mantena sumping nulungan Israel abdina, sakumaha janjina kakaruhun urang. Emuten yen sejami kawelas ka Ibrahim sareng ka Sugri turunanana salalanggengna.
Sanggeus ngajerekna di Elisabet kurang leuwih 3 bulan, Maryam tuluy mulih. Sanggeus Elisabet babotna jejeg bulana tuluy babar. Putrana pameget. Tatangga-tatanggana jeung wargi-wargina anu nyarahweun yen anjeunna mendak ganjaran anu taya papadana ti Pangeran, kabeh daratang ngawilujengkeun. Sanggeus Yuswa eta murangkalih jejeg saminggu, maranehna daratang deui arek nyepitan murangkalih. Sakalian dipaparin jenengan Jakaria cara ramana. Tapi saur ibuna,
ulah eta ngaranna kudu Yohanes.
Tapi cek maranehna,
jenengan kitu mah teu aya di wargi-wargi ibu.
Tidinya maranehna pepeta ka Jakaria. Maksudna naranyakeun murangkalih teh kudu dijenenganan saha. Jakaria mundut dipangnyandakeun batu tulis, geus kitu nyerat kieu. Ngaranna Yohanes. Jalma-jalma teh kacida hareraneunana. Ari Jakaria harita keneh dadak sakala yasa deui sasauran. Tuluy ngamulyakeun ka Allah. Jalma-jalma jadi sarieuneun. Saterusna beja eta kajadian teh nyebar ka sakuliah kota pagunungan Yudea. Saban anu ngadenge eta beja hatena ting taranya.
Rek jadi naon eta murangkalih teh?
Kawantu eta murang kalih teh diaping ku kakawasaan pangeran. Zakaria, Ramana Yohanes dilebetan ku Roh Suci. Tuluy ngawejang ngucapkeun amanat ti Allah.
Sagala puji ka Pangeran Allah Israel, mantena sumping sejanulungan umatna ngabebaskeun maranehna. Urang dipaparin juru salamat perkosa turunan Daud abdina. Baheula mantena janji dikedalkeunana ku nabi-nabi pilihanana bakal nyalametkeun urang ti musuh-musuh tina genggeman anu gareuleuheun ka urang. Dawuhanana mantena baris mika welas ka karuhun urang sarta baris ngalaksanakeun janjina nu suci. Ka Ibrahim rama urang mantena sumpah janji ngalepaskeun urang ti musuh-musuh sarta ngidinan urang ngabdi ka mantena kalawan taya karisi. Sangkan urang dipayuneunana mulus jeung bener saumur-umur. Ari hidep anaking bakal disarebut Nabi Allah nu Maha Agung. Hidep ku mantena diutus ti heula keur naratas jalan mantena. Pikeun ngembaran jalma-jalma yen bakal disalametkeun ku jalan dihampura dosa-dosana. Allah urang sifat welas sifat kurnia bakal nyorotkeun cahaya pisalameteun sina meletek luhureun urang. Sina sumorot ti sawarga, nyaangan kasakur anu araya dina poekna kalangkang maot, baris nungtun lengkah urang ka jalan nu aman santosa.
Murang kalih tea beki ageng, jiwana beki teguh. Anjeuna mukim di gurun Kesik, ngantos mangsana nganyatakeun anjeun ka urang Israel.